atsiprašau, Žymantai, bet dėl to 5G ryto vyksta labai daug diskusijų. Ką tu apie tai manai, gal pasakysiu?
Nu, matai, čia... Taip, prašau.
Sveikinu visus surandučių gyvoje.
Irena, iš akių.
Iš akių, taip norėjau pasistengti. Algimantai, iš savo patyrimų, aš dabar, kaip sakoma, žinau tokį dalyką. Mes esame skirtingame masinėme lygyje, skirtingose patalpose, net ir
Tai tu Irena, gal į formą parašyk klausimus.
Nu, argimantai, man truputį sudėtinga rašyti, o labiau žmonėm kitiem nepatinka tos mano gramatinės klaidos.
Va, nu, jau nebūt tokia per daug griežta savo atžvilgiu.
Nu, gal griežta, argimantai, čia truputį viskimą esu sveikatos. Nu, bet...
Gerai, aš tą padarysiu.
Fizinį tarnavimą žmonės supranta, ar. Nu, aš tai suprantu, kad čia ir šviesos skleidimas dvasinės. Supažindinti su rojaus tėvais ir visa kita ir su šaltiniais.
Tai dėl to ir geriau yra vartoti ne tarnaut, o draugę su kurėjų kurt gėrį.
Va.
O jau kūryba tai yra turint tą statusą, kurie suteikia kaip savo vaikui, sūnui ar dukrai. O tarnas tai turi šeimininką. Jisai dirba už tam tikrą atlygį arba už tam tikrą paslaugą. O kada tu kūrėjai savo tėvui ir motinai tą atliekį iš meilės, tada jau yra bendra kūryba. Nebėra tarnystės ir yra tas pakilėjimas į bendra kūrėjo statusą, kai tu jautiesi susilieja su juo, tai yra kokybė toks kaip kūrėjas, nes tu iš jo viską geri. Tai va, tai dėl to tada, kai sakai kurti gėri visumos geroviai, tai ta tarnystė kaip tarno su šeimininku visa šita ryšio grandinė tiesiog yra pašalinama. O apie meilę ir gailestį, gailestingumą, tada aš parašysiu mokymą.
Ačiū. Ačiū. Gerovės jau visiems. Ačiū.
Ačiū tau. O dabar dėl 5G. Tai suprantat, kada yra evoliucija iškrypusi dėl to, kad nėra kurėjo, tuomet ir veiksmai yra savanaudiški. O savanaudiškas gyvulinis protas, jis savo savanaudiškumo pats pažaboti nepajėgus. Mes negalim, mes sakykime, iš savęs išgaudyti blusų, jeigu jų yra. Arba utelių išrinkti. Turi kažkas kitas tą daryti. Tai vat mūsų visos ydos mums nepajėgios, kad mes jas mėgintume, vat, kaip sako ten, pozityviai mąstykit, negalvokit blogų minčių ir panašiai. Tai tu pats to padaryti negali, nes tau reikia viską iš savęs šalinti. O šalint gali tik tai tas, kuris yra aukštesnis, kuris turi daugiau išminties ir galios. Tai štai kada visa civilizacija vystosi gyvulinio proto sumanyta iškreipta evoliucijos apylanka, tuomet viešpatauja noras viską siekti savo geroviai. Savo, ne visumos geroviai, bet savo. Ir būtent tas siekimas savo gerovės pagal civilizacijos atitinkamą pakopą suteikia tam tikras priemonės. Juk pinigai tai yra milžiniška priemonė pavergianti žmogų, kada ją panaudoja neišmintingas gyvulinis protas. Bet kitas neišmintingas protas vertina tokius žmonės, štai moka gyventi. Ir jie iškeliami į tuos pavyzdžius, kurių reikia siekti. Tai natūralu, ta civilizacija visą laiką iškrypsta ir kurėjas nesumanęs tokių krypčių, kad būtų kuriama civilizacija savanaudiškumo pagrindu. Tik tai brolystės pagrindu ir būtent tokios brolystės, kuri grindžiama meilės gale. Todėl tokia materiali civilizacija neturėtų milžiniško susvetimėjimo ir materialaus vartotojiškumo, koks egzistuoja šiandien. Tai tie, kurie turi pinigų, natūralu, jie turi siekinių dar jos padidinti ir jie turi tų priemonių, kurios dabar vertinamos gyvulinio proto, kad jie nusamdo tos žmonės, kurie panaudoja iš kurėjos kleidžiamus energinius virpesius ne pagal kurėjo sumanimą, ne pagal kurėjo valią. Juk net ir tas dabartinis civilizacijos išvystymas, materialus, jisai yra pranokstantis mūsų poreikius. Mums tokios civilizacijos materialia prasme nereikia. Mes turime milžinišką meilės ir brolystės deficitą, savitarpio supratimo deficitą, išminties deficitą. Bet mes turim perteklių intelektualių pabirų žinių. Tai kas iš tų pabirų žinių, jeigu mes turim gausiausią tinklą ligoninių, bet mes nežinom priežasties, kaip tas ligas išgydyti. Tai gerai, mes tada lėšas nukreipiam į vis modernesnės technikos kūrimą. Buvo rentgeno aparatas, atsirado ten ultragarso aparatai, dabar tomografai, o ligų tik gausėja. Reiškia, mes visą laiką, žengdami vartotojiškumo ar savanaudiškumo kryptimi, vis atsiliekam. Atsiliekam nuo to gebėjimo šalint priežastis. O mes mėginam tarsi, reiškia, šalint pasekmes. Nepašalinus priežasčių mes negalim pašalintų pasekmių. Ir dabar tie galingieji, turiu mintį materialiais resursais, jie mato štai, sukūrė Geitsas, na, sakykim, va, visą tą Microsofto kompaniją, kur tie kompiuteriai, tai joski panaudoja iki to Microsoft kompanijos sukūrimo, kompiuteriai buvo net ir, reiškia, Lietuvoje pramoniniai kompiuteriai buvo aukšto lygio. Ir Vilniuje buvo net kompiuterių mašinų, vadinosi, skaičiavimo mašinų gamykla, Sigma. Tai vat jie gamino kompiuterinius tokius, sakykime, ten spintas, ten didžiulė, užimdavo kambarius. Bet kada atsiranda vienos krypties judėjimas tik tai intelektą panaudoti, tai pati akimirka, kada buvo sukurtas personalinis kompiuteris, sumažinta viskas. Ir tada galima panaudotis priemonės jau tarpusavio ryšiui. Atsirado studentai sugalvojo sujungti gyvenančius bendrabutyje, tris kompiuterius, suveikė visą sistemą. Atsirado tas ryšys tarp kompiuterių. Paskui atsirado internetas pasauliniu mastu. Štai telefonai, juk reiškia, buvo laidiniai telefonai. Karo metais buvo ryšys laidais nutiesiamas ir per įvairius mūšius reikėjo ryšį užtikrinti, tie ryšininkai aukodavo savo gyvybę. Bet štai kaip vystėsi tas ryšys, kad mes dabar turim atšalia gyvasias pamaldas, kur Australijoje, Londone, kitose miestuose, Lietuvoje prisijungia ir gali mus klausyti ir patys gali gyvai dalyvauti gyvoje komunijoje. Tai štai kaip galima prasmingai panaudoti tą ryšį. Ir kaip atsiranda siekimas dar daugiau uždirbti pinigų, tada atsiranda tie ir greitesni resursai. Ir va tas 5G ryšys natūralus pažeidžia natūralius virpesius, kurie yra generuojami iš kiekvieno planetos kampelio. Iš kiekvieno objekto generuojami virpesiai. Mūsų sąmonė ir pasąmonė generuoja virpesius. Tai jeigu mes dabar sakom, štai rentgenas yra pavojingas, jis teikia radiaciją, jis leidžia pažvelgti į kūno vidų, bet pavojingas yra viršijos tam tikras dozes. Lygiai tas pats ir su šitais virpesiais, kada jie visą laiką kyla į aukštesnį parametrą, kuris netitinka aplinkos energinio lauko, tai yra pavojus. Kada aš dirbau televizijoje, tada buvo vienintelė Lietuvoje televizija, dar buvo senas bokštas, metalinis ir jis stovėjo televizijos kieme. Tai, o televizija buvo iš tokių dviejų korpusų. Senasis korpusas trijų aukštų ir ten radijos studijos buvo. Buvo iš pradžių ir televizijos studijos, bet paskiau pastatė 9 aukštų didžiulį pastatą, sujungė tokiu koridorium abu pastatus. Tai tas metalinis televizijos bokštas stovėjo prie to senojo korpuso. Ir ten dirbusiam žmonėms dėl padidėjusio elektromagnetinio lauko duodavo pieno puslitrį kiekvieną dieną. Mums neduodavo pieno kiekvieną dieną naujajam korpusui dirbantiems. O kada popierį įmi iš viso kokio nors poko, kada vienas ant kito lapas, jie kaip magnetų sulibdyti tie lapai, kokie 5-6, ir susilibdo ten pirmieji labai stipriai, ten jau trečiasis trupučiuką pasmunka, ketvirtasis dar daugiau pasmunka, penktasis jau vos laikosi, tai tu matai, kad tas O aš kai atėjau dirbti, man sako, čia pavojinga elektromagnetinis laukas. Nu, aš galvoju, nu, aš nieko nejaučiu, kad jis man pavojų keltų. Nu, nieko. Bet kelia žmonėms mėguistumą. Ir va kada man parodė va šitą su tais lapais, aš pradėjau atkreipdėmėsi tada. Vis daug ir daugiau. O tada buvo ta kalkė, nebuvogi kompiuterio, tai per kalkę ranka, ten rašai, ten kelias kopijas. Ko nors, tai tos kalkės ten keliolika lapų. Tu ramiai turi kaip magnetų metalą pritraukti. Ir negali dar atskirti taip lengvai. Tai vat šitie virpesiai, jie pažeidžia ir kontrastuoja su bendru energiniu lauku, bet jie užtikrina televizijos radio bangų perdavimą. Kas nori patogumo ir vaizdo, štai prašau, yra tam tikra kaina, kurią reikia mokėti. Dabar telefonai visiems yra patogumas. Bet tas patogumas nutraukia evoliucinį žmonių analitinį mąstymą. Kas iš tų telefonų, jeigu nebemoka, sureks sakinio, minties žmogus. Tai jau įspėja, kad telefonai kalbėti ilgai, kenkia. Virpesiai kenkia. Bet tie, kurie suteikia šitą paslaugą, kurie gamina telefonus, jie yra įkinkyti į tas savanaudiškumo beprotybės varžybas. Jie negali išeiti iš rinkos, tada bankrutuoja. Jų pinigai bankrutuoja. Jis siekia, kad jį dar daugiau pagarbintų kaip milijardierių ir Forbes'as įtrauktų į sąrašą turtingiausių pasaulio žmonių, o dabar čia kažkokia tai žalieji teršaukia, kad tai kenkia. Nu, atleiskit, gerbiamieji žalieji, mano pinigai, ką aš noriu, to darau, jūs toliau protestuokit jūsų reikalas. Tai šitas 5G, natūralu, kad jis yra dar galingesnis Ir kenkinti žmogui, va tai ir atsiras nuojos lygos. Sveiki atvykę, pasakys virusai. Mes šito ir laukiam, kad jūs ten sukurtumėt mums palankę aplinką. Bet mes ir turim tą vektorių, kurieje, per kurį mes galime visą tai išlyginti ir taip, kaip kurie sumanyta, kad evoliucija net ir tokia iškrypusi, mūsų viduje būtų pagal kurėjo evoliucinį planą. Kad ir šitas organizmas visą laiką veiktų kaip šveicariškas laikrodis. Tai šita prasme mes pakeisto pamišusio pasaulio, O jūs dabar matot, kas dedasi su šito psichozės visu tuo. Čia vat yra ne viruso pandemija, bet psichozės pandemija. Tokios psichozės dar nebuvo pasaulyje ne kartu. Laukiniai gyveno geriau negu dabartiniai vergai. Nes ten savo gentyje gali būti pamišęs vadas, tai jį pašalina ir pakeičia kitu. O dabar pabandyk visus vadus pakeisti, ko jos pakeisti? Tai pačiais pamišusiais. Urantų yra, va tik tiek. Tai mesgi negalim visų pasaulio šalių, visom šalims vadovauti. Išeina čia, sakykime, Rimtautas, Japonijos premjeros Rimtautas. Va, o Japonai sako, iš kur čia atsirado tas? Ateivių. Nu, Alina čia Šveicarijai vadovauja. Bankininkai sako, palaukit. Lina, iš kur tu? Tai vat mes turim vienintelę galimybę. Šventovė. Aš negaliu atsidžiaugti, kad tiek yra jūsų daug. Tai vat kelias vienintelis. Juk įsivaizduokit, kada Antonas ir Fonta pradėjo žmoniją, pabėgę iš savosios genties paaugliai, sesuo ir brolis dviniai. Jų viduje buvo toks kokybinis sprendimas, kad visos tos gentys, kurios aplinkui gyveno ir jų pati gimtoji gentis, tėvai nesustabdė, jie suplanavo žingsnį, kokybišką žingsnį. Mes dabar esam tokioj pat padėti kaip Antonas ir Fonta. Mes, kai visa aplinka, na, iš gopšumogi, visi yra šitie pesticidai, kurie naudojami, kad duotų didesnį pelną. Visi žino, kad tie skonio stiprikliai, ten purikliai, jie netinkami. Bet vis tiek naudoja. Reiškia, gyvulinis protas nori pelno, kuo didesnio. O kad išnuodija visus, koks skirtumas? Ką aš noriu, tą darau savo pinigais. Tai kada yra pasirinkimas, nu dar gali rinktis. Bet ką daryti, kai visi taip, sako žmonės prašo, kad cukrų dėtų į duoną. Man, aš sakau, kodėl jūs kepat su cukrum juoda duona? Sako, žmonės prašo, sako, nepirks. Tai dėl to, reiškia, viskas yra užnuodyta, mes negalim jų pakeisti, jie nori didesnio turto. Bet visa tai atsisuks prieš juos ir galų galiai jiems bus pateikta klausimas po prisikelimo. Kiek nunuodijai žmonių? Ir tada yra klausimas, kas yra blogesnis? Hitleris? Stalinas? Ar fermeris? Fermeris, kuris deda pesticidus. Kuris žudo žmogų, bet ne taip atvirai, karą skelbdamas ir gulagus, koncentracijos stovyklas įkurdamas, kur akivaizdu, reiškia, šetoniškas blogis, bet jis atviras. O čia viskas yra kaip rentgenas, nušviečia, bet skleidžia radiaciją, kuri neturi jokio kvapo, jokio skausmo iki tam tikros ribos. Tai, kas yra užmaskuota, tai yra blogiau negu kas yra atvira. Nors ir viena ir kita yra šetono, Luciferio maišto šaknis. Čia, va, šituose fermeriuose. Ir bažnyčia yra tokia pat, nes jį užmaskuoja ritualais, tarsi jinai apramina žmogų, kuris ieško to ryšio su Dievu. Jis nori kažko. Betgi apramina tais ritualais ir jis galvoja, štai aš esu tikintysis, nieko panašaus. Ateik čia, tada tu būsi tikinčioji. O jeigu tu ten ritualą atlieki, reiškia tave užmygdė. Juk Kristus sakė, būkite budrus, budėkite. Tai kaip jie, katalikai, budrus, budi, leido save apdurninti. Popiežius net valstybę įkūrė su bankais. Ir jie durlinti visi vis tiek tiki, kad popiežius tai yra Jėzaus vietininkas žemėje. Anas neturėjo, reiškia, jokių, reiškia, palocių, kad galvą galėtų priglausti. Visur buvo ujamas, persekiojamas. O čia turtai. Popiežius ten keičia savo skrybelės ten pagal ritualinės šventės. Tai va, tai tie 5G visi yra gopšuolių sumanimai, kad pajungt jūs dar daugiau. Va, turėsit aparatą. Taip, kad mano mylimieji, viskas registruojama. Kiek jūs kvepuojat kartu? Kur jūs kvepuojat?
Kiek žingsnių nueina,
taip. Nors su paklaida, žiūriu, at mano Samsungas vienokius žingsnius skaičiuoja, Apple telefonas kitokius žingsnius skaičiuoja, ištryniau, nereikia man tų visų programų, nes jos neturi prasmės. Tai va, bet pasiskaminti reikia. Vat ir turi šitaip daryti.
Bet poveikis tai bus dar labiau turminančių.
Aišku.
Žmonėms.
Taip.
Tai tokia banda bus valdyti dar.
Taip, taip.
Tai mes lauksim dabar, kol 6 milijardai iškris, paskui iškris bitės, paskui bus tuščia, o paskui pradės iš naujo kurti.
Būkit ramus, jau jie krenta.
Krenta.
Laukti nereikia.
Bet dar mažai krenta.
Tai palaukit, neskubėkit, bus daugiau.
Europos Sąjungos pagrindinis tikslas sunaikinti mažas valstybės. Nebūtų jų.
Nu, tai logiška, tai kaip jūs manot. Tai va, dėl to aš jums turiu pasakyti, va, tyliai, aš nevždau, mintį.
Išjungi diktofoną.
Cenzūra jau dabar, jo, reikia vesti. Tai, va, mes esam, nu, apskritai, reiškia, yra dangiškieji registruotojai, kurie registruoja įvairius įvykius. Planetoj, kur gyvena mirtingieji, sistemoj, žvaigždynė, vietiniai visatoj, super visatoj. Ir kada yra kažkoks įvykis planetoje, bet kuris svarbus sistemos mastu, tie registruotojai perduoda visą vaizdinį informaciją planetos, reiškia, tą įvykį transliuoja vietinės sistemos vadovams. Ir jeigu tai yra poreikis paskleista įvykį, tada bus parodyta ir toje vietinėje sistemoje. Jeigu yra įvykis žvaigždyno lygmens, tada iki žvaigždyno sostinės transliuoja. Jeigu iki vietinės visatos lygio pakyla to įvykio svarba, tada iki vietinės visatos, nors iš tos pačios planetos, kur gyvena mirtingieji, arba iš aukštesnės vietinės sistemos architektūrinės sferos. Tai štai mūsų dabar čia esančių materialių pavidalo, pačiam žemiausiam asmenybės pavidalė, tolimiausia nuo rojaus, nuo paties kurėjo, pačiame pakraštyje, tamsiausioje planetoje, tamsesnės planetos nėra kaip Urantija, nes čia net nukryžiavo patį vietinės visatos vieną iš dviejų sutvėrėjų, įsikūnijusi mirtinguoju pavidalu iš moters iščių bejėgių kūdikių. Štai kaip tvarinys pasielgia su pačiu kurėju. Tai tame pasaulyje, kur yra maišta patyrusi planeta dėl savo dvasinio vadovo išdavystės, 200 tūkstančių metų viskas yra tamsoje, 2000 metų po vietinės visatos vieno iš dviejų sukūrėjų įsikūnymo žmogiškojų pavidalo, vis tiek jo žinia buvo iškraipyta, neišsilaikė. Ir štai tokiam aplinkybėm, kada buvo 400 metų mastoma, kaip apskleista tikrovišką šviesą ir Jėzaus gyvenimą, koks jisai buvo iš tikrųjų, ne kokį čia manipuliuodami mėgina aiškinti kiti, perteikė Urantijos knygos apreiškimą. Ir štai atsiranda gyvoji šventovė, kurios nebuvo per visą žmonijos 1 milijono metų istoriją. Reiškia, jau įvykis yra svarbus šitai planetai tiek vietinės sistemos mastu, tiek ir visos visatos mastu ir žvaigždyno mastu. Štai mirtingieji, tokioj tamsoj, jie ne ritualais vieni kitus ten kažkur tai apjungia, bet širdį atvėrė. Tai jau yra visiškai kita kokybė. Bet to dar neužtenka. Jie pradeda garbinti ne tik tėvą, bet ir rojus trejybę. Tai šita žinia, ji kaip žaibas persmelkė visą supervisatą, nes niekas supervisatoj negarbina. Tai rojus trejybės. Tik tėvą. Ir tikrojuje garbinama rojus trejybė. Tai šita žinia pasiekė rojų. Štai tie tamsoje esantis garbina rojus trejybė. Aplinkui ritualizmas ir intelektualumas yra išvystytas. Va, 5G ten jau apima savo lauką. Ir dar to jiems neužtenka. Jie ir visuminė dievybė aš esu pradeda garbinti. Rojoje niekas negarbina. Vieninteliai visoj kūrinijoj. Štai mes esam toji šviesa, kuri saugoma, stebima ir visą laiką vis klausia. Tai, na kaip ten, va, dabar sugalvoja karantiną skelbti visam pasaulyje. Kaip tie urantai laikosi? Kaip ta gyvoja šventovė? Ir sako, au, Vilniuje tik 5 buvo. Tik 5. Sostinė. Nu, liūdna, liūdna. Bet kad išliktų, kad išliktų. Žodžiu, aplinkybės palankios. Nors ten skundė kažkas, tai Vilniuje, tai ten dėl to mums ir neleido rinktis. Tai va, ten paskambino kažkam, žinai, ir tas savininkas, ar ten pernomotojas tų patalpų, tai sako, nenori rizikuoti. Nesgi čia pseudo valdžia sugalvojo baudas nuo 500 iki 1500 eurų ir dar 3 metų bausmė kalėjime. Nu, tai čia jau kvailystė. Tai va, tai mūsų saugo, žinokit, saugo ir visą laiką stebi, kaip mes toliau eisime ir tarptų 5G, ir tarptų visų naujų lygų, kad tik tai šita šviesa išliktų gyva. Perduot kitoms kartoms. Tai įsivaizduokit, jeigu mes dabar pasitraukim, tai ką, vėl iš naujo reikia pradėti. Juk Urantijos knyga daug skaito žmonių, bet jie neturi širdies atverto voštuvo, kad būtų šventovė ir jie garbintų kūrėją. Jie gali ten pagarbinti pavieniai, bet nėra gyvosios religijos, kur galėtų prisijungti prie garbinimo. Štai, vat, reikia saugoti Lietuvos urantus, Lietuvos, nors tas kraštas tai užspaustas iš visų pusių. Tai va dėl to mes ir esam kaip amerikonai sako, breaking news. Na taip, tai Trumpas, bet ir taip yra tas terminas žurnalistikoje, breaking news, aktualiausia žinia, kaip su urantais, ar dar yra šventovė nors vienas? Yra. At Kaune, tai žinai, jau nebeapriepia akis, minė. Tai va dėl to, mano mylimieji, mes tų besočių, siekiančių naudos vien tik savo, apetitų nepribosim, bet mes galim išlikti su kūrėju. Ir dėl to, aš jums vis laik sakiau, neremkit ne vienos partijos. Sakau, nu va šitų, už šitą gal balsuot, sakau, tas pats vilkas avies kailyje. Nu jį trupučiuką pamalevojo, kad atrodytų Vilnos tokios, žinai, gražesnės, patrauklesnės, bet tas pats vilkas.
Tai irgi man tai tu pasakyk dabar. Tai 5G bus ar nebus visų pajėgumų?
Nu tai,
ką reiškia,
bus ar nebus? Aišku, kad bus. Nes visa banda reikalauja. Mums tai bus patogus daugiau greičio suteikiantis internetas. Jūsų labui. Ir visi, reiškia, išsižioja, oi, kaip mums bus patogu. Nu tai visa tai ir bus padaryta per tą visos žmonijos bukumą ir tiek. Kaip gali...
Kam avins, avinams tiksliau, dvasiniai mokytojai tada, jeigu visi degraduos. Ką reikės temti už ausų, jeigu visi
tai bet, nu... bet, matai, tarp tos visos 8 milijardų masės bus ir tų, kurie ieško. Ieško, bet jie negali eiti kaip vat, atskiras dalinys gretomis. Tai va tiems tie mokymai. Bet svarbiausia yra mums tie mokymai. Mes jais stipriname vieni kitus. Mes, esantys gyvajame kelyje, kaip ir Kristus atėjo į žemę nevardantų fariziejų. Vardantų paprastų žmonių, kurie ieško. Tai mes ir suteikiam galimybę ryškesnė šviesa, kad jie toj savo aplinkoje taip pat būtų šviečiantys. Kiek jiems išeis per tą gyvą atsiverimą, kurie išviest, bet jie turi apie tai išgirst, sužinot. O tai, kokios bus ten kada gretos tų rantų, taigi pati meldėjus ir žinai, kad nušvis planeta. Reiškia, kurėjas vis tiek neatsisakogi savo evoliucinę planą šitai planetai, kad reikėtų ją na, išlaisvinti nuo žmonijos ir paskui vėl pasėti naują gyvybės plazmą. Ne. Nes turi mus, urantos. Tai jeigu mes
ir
esam...
Ir milijardą dar turės.
Ką?
Ir dar milijardą turės auksinį.
Ką milijardą?
Turės auksinį milijardą ir urantus.
Nu, gerai, tai turės tą auksinį milijardą, o urantams tada bus dar geriau tarp to auksinio milijardo. Žodžiu, yra teiginys. Darbai mūsų vaisiai kūrėjo. Mums svarbu, kad visą laiką mes save giliau atvėrę būtume tame gyvybingame ryšyje. O jau kokie bus vaisiai? Kurėjas ir nukreips mus vėl, kaip mes galim tos akimirkos vaisius tiek savo viduje panaudoti visumos geroviai, tiek ir šalia esančių. Taip kad dėl to ir mes meldžiamės ne dėl to, kad iš tikrųjų mes pakeisime juos, bet mes šviesinam tą virpesių dažnį, kad jis nors kiek būtų atmieštas. Bet iš tikrųjų ta malda reikalinga mums, kad mes stiprėtume savo atkaklumu melst, nes tai ugdo mūsų pačių vidinį charakterį, atkaklumo. Ir tegu akims netrodo, kad tai yra pagalba teikiama, bet iš tikrųjų teikiama pagalba mums, mūsų asmenybei, nes mes charakteriu stiprėjame. Ir šitam pasaulyje, kur yra tiek daug tamsos, tai mūsų pagrindinis yra tikslas grūdinti savo charakterį. Kad tas charakteris nesusineveliuotų ir netaptų panašus į fariziejų charakterį, koks yra šiandien. Mes turime išlikti savimi. O savimi tai reiškia kurėjo atvaizdu, nes tokį sumanę kiekvienam iš mūsų asmenybė mūsų tėvai rojuje. Todėl mes ir sakom, nukreipkim žvilgsnį į save, o tada pasireikškime aplinkai. Kiek mūsų viduje yra bus gyvo ryšio ir išminties toje aplinkoje pasireikšti. Kada aš vaikščiau visą laiką be kaukės, to ansnukio. Aš jo taip ir nedėvėjau niekada. Ir su dviračiu važiuodamas, treniruodamasis, tai ten aš stebėjau, kaip tie, kurie važinėjo su dviračiais, nu, aš turiu mentį, kurie treniruojasi, tai ten reikia energiją įkvoti, kaip jie ten gali kvepuoti. Važiuoja ten, jauni, nu, galvoja, tai, nu, durnumas tų jaunų, paprastai tas jaunas žmogus, tai jis energingas, jis turi išsilieti, o čia dabar jam nurodymus duoda ir jis iškart užsideda. Reiškia degradavęs protas. Jaunimas tapo savo protu kaip susenęs. O kada aš vaikštau gatvėmis, tai dar man parduotuvėje ten pareikšdavo ten visokių pastabų. Sakau, tai aš gi nesvergu, tai ko man sveikam užsidėti ant snukį? Aš taip ir sakau, čia ant snukis. Tai sakau, aš nieko negaliu apkrėsti. Tai čia yra, iš tikrųjų, tu sergi, sakau, nes tu užsidedi, kad nuo tavęs nepasklistų tas virusas. Tai tu sergi. Tai tu mane gali apkrėsti. Bet sakau, aš tai nebijau šitą. Neapsikrėsiu. Tai sargybinis prišoka visą laiką prie manęs. Nu tai užsidėk, kaukė.
Aš turiu kitą variantą tokį, nu pamąstymą dalinį. Tarkim, vat, visi baisioj baimiai, nieks neaiškina to durnumo lygio ir iš kur tai auga. Ir žmonės realiai, matydami kitą be kaukės, jie išgeneruoja žemo dažnio virpesių. Jiems, tai reiškia, jie dėka mūsų neišmintingo, nu kaip pasakyti, čia su išmintimu nesusietas, čia tikrai durnizmas yra tos kaukės. Bet jie matydami kitą be kaukės, jiems kyla baimės panika, reiškia, jie į aplinką išspinduliuoja milžinišką kiekį žemo energijos dažnio virpesių. Tie, kurie turi baimę realiai, kiti nešioja, kad baudos negautų. Nes nežino, ką galvoti.
Nu, tai vis tiek baimė, irgi tas pats.
Kur tas vat, aukso vidurys tokio atveju, čia jo niekur nerasi. Arba kenties tavo piniginė, arba tu virpesiais gazdinsi be kaukės visus kitus aplinkinį, kaip va šitą atmintis stringa papasakojo, sako, net nuo manęs pasitraukė Regina eidama. Pamatė, kada jinai eina vat, savo rami vidui turėdama ramybę be kaukės.
Čia matai, viską lemia, va tos akimirkos tavo,
taip,
tavo sprendimas.
Reginos būsena eina, yra rami, pakili, tu nieko, bet va, kiti bijo, kiti spinduliuoja.
Taip, bet vis tiek, tada tu ir priimi sprendimą, va tą akimirką, kada tu esi toj būsenoj. Ir tada tu galvoji, nu taip, kad aš dabar į parduotuvę einu, tai aš užsidedu į parduotuvę, dėl to, kad nebūtų tos... Nu, keliamos baimės. Bet kad aš mieste ėjau taip ir žiūri prie Vingio parko, pėsčiųjų tilto, ten vaikšto daug žmonių ir visi eina su tom ant snukių, reiškia, kaukiam. Tai viduje man sukilo tokia būsena, kuri mato neatitikimą. Važiuoja su dviračiais. Važiuoja vaikai. Tėvai važiuoja. Visi, reiškia, su kaukiam. Ir paskui ėjo tokia pensininkų pora, tai aš jau nieko nesakau. Paskui matau, ateina nu tikras fariziejus. Valdininkas, sakytum, toks. Eisena tokia, nu, povo. Ir kaukė tokia mandra, ir žmona už parankės. Tai aš sakau, tai ką sakau, su antsnukiais, kaip šunyčiai. Tai jis šalia manęs tai praėjo. Jis nieko nesureagavo. Kažką tai sumurmėjo, bet nuėjo. Tai va, tai buvo impulso reakcija. Tai va, kai buvo pensininkai, aš matau, kad jie yra, nu, žmonės, baimės pilni ir, nu ką jums, nesakysi tokio. Bet kai aš pamačiau, va tą valdininką ateinantį, tokio povizą ir mandras, ten toks lietpaltis, nu žodžiu, jau tikras biurokratas. Va, tai ir buvo ta energinė iškrova, jam pasakyta, tai ką, su ansnukiais kaip šunyčiai vaikštų.
Na, aš praktikai dar noriu pašnekėti. Dovaną šiandien turiu kažkokią. Pavyzdžiui, būdama aš praktikė, dabar kyla tie virpesiai žmogui, taip jie sąmonės virpesius labai nužemina. Ir jisai pasidaro taip tam poveikį. Bet štai va bitutės, jos masiškai krenta paukščiukai. Tai kaip tas žydintis sodas gali būti susietas su va, kada ta gamta, tie vabalėliai, kurie užtikrina tą visą gamtos infrastruktūrą, tai turės būti plika, betonas aplinkas.
Ne, neturės būti plika. Paprasčiausia, juk veikia ir aplaizda. Kada aš jums sakau, kad nebijokit, aplaizda jūs augo. Tai yra reiškia... tokia aplinka, kuri, nu, kaip pilka masė, jinai lengvai valdoma. Ir kada aš vaikštau be kaukės, tai pro mane kelis kart pravažiavo policijos mašina ir pristabdo. Ir žiūri.
Aš galvoju,
aš matai, neskaitau lietuviškos spaudos, tik tai rusišką ir anglišką. Ir televizijos nežiūriu, nieko aš nežinau, tų, nei kokie ten sprendimai priimti, vat ką man ten urantai ten kažką, jeigu paskambina, pasako kas, tai man daugiausia Asta iš Šventosios referuoja, tai sako, aš kaip spaudos atstovė. Sakau jo. Tai aš ir vaikštau savo. Tai vat policija pristabdo, galvoju, ko jie mane taip žiūri. Važiavo taip greitai, dabar pristabdė, bet taip ir nesustoja. Nu, aš toliau ir einu. Taip gal kokie 5 kartus vat, per visą šitą mano vaikščiojimą. Tai vat paskui aš pradėjau galvoti, kad čia apvaizdos yra tas apraminimas ir tų policininkų, kad jie nepultų kaip tie šunys plėšyt jau. Tai reiškia, man sutaupė tų baudų.
Tai tave kaip pagrindinį atstovą, rojų tarybės atstovą, tai saugo apvaizdą labai stipriai.
Pagal indėlį saugo. Jeigu jūs mažiau įnešit, tai atitinkamai mažesnė apsauga. O juk prisimenat, vat Petro iš kalėjimo išvedė tarpinės būtybės, nematant tiems sargybiniams. Išvadavo iš to kalėjimo, materialaus kalėjimo. Taip kad apvaizda veikia iš tikrųjų ir nu ir visokių įdomių dalykų yra.
Aš norėčiau dar papasakoti iš tarybinių laikų vieną.
Palauk, tai nuo karo metų tai, ar ne?
Ne nuo karo, nuo tarybinių laikų.
Tai tarybiniai laikai nuo 22 metų, kai jau susikūrė tarybų sąjungą.
Vienas kolūkis nusigyveno visiškai. Ir turėjo ten vieną ar dvi karves. Ir atvažiuoja komisija, o jis ten užsirekomentavęs pirmininkas, kai jis labai aukštam lygį, čia viskas labai gerai, viskas puiku. Nu ir sako, dabar atvažiuos skirtinti komisiją gyvulių, kiek turi gyvulių, supranti. Nu tai pirmininkas stojau, supranti, ten Pėtkos tos, kuris toks jau pagiriantis, sako, kaip išgelbėti, supranti, tą situaciją, kad parodyti, kad turim daug karvių. Nu, sako, Petrovičio, važiuok į tą bazę tiekimą, nupirk ten įvairių ten dėžių dažų ir sako, bus viskas tvarkoj. Nupirk man šnapsų gerokai, supranti. Nu, tas parvežė tos dažus, atvažiavo komisija. Visi dabar jau čia laukia, į fermą sako, negalima eiti, ten labai smarvė, žinai, purvas, viską, žinai. Tuo išveda tą vieną karvę, parodo, o čia viskas tvarkoj. Įveda atgal į vidų, tas Petrovičius rankovės atsiraitęs iš tų dažų, nudažo tą karvę, nudažo kitaip, supranti, išveda vėl, o jau čia kitos veislės, kitaip, veda, supranti, paskui supranti, jau jisai visai jau baigės dažai, jau nebėra fantazija įsisėmė. Jis paskutinė karvinuko liko tik juodė ir baltė. Jisai zebrų nuvalė. Komisija įeina, žiūri tas, jau gatavas, dažai pasibaigė, fantazija baigėsi. Tai dabar mūsų civilizacija taip pat yra, irgi tik tai moderniau, reiškia, eigės. Nu, bet dar man dar toks klausimas kyla, reiškia, tėvas suteikė mum visiems ir aukštom asmenybėm, reiškia, laisvą valią. Ir Liuciferis sukilo prieš rojaus tėvus. Ir veikė ten 200 tūkstantį metų, kiek jis ten. Bet, ir buvo sustabdytas. Tai kad šis su ta laisvą valią?
Ne, tai... Ir jam kaip vadovai ir leido priimti sprendimą. Tai jau, jeigu jūs prisiminat, kai paprašinėjo patį maištą, ten vyko idėjų, nuomonių kova, kada Gabrielis pasisako su savo sampratom, o Liuciferis su savosiam sampratom. Ir kokia nuostata pritrauks daugiau šalininkų. Tai va toji laisva valia ir vystėsi tol, kol priėmė apsisprendimą visi. Tada buvo tie, kurie apsisprendė galutinai eiti su maištininkais, jie visi buvo suimti ir išgabenti į tėvo pasaulį. Bet laisva valia tai nereiškia, kad tu gali pasireikšti laisvai prieš kurėjo valią, kaip toje erdvėje, kuri yra kurėjo kūrinyje. Tu gali pasireikšti savyje. Tu vis tiek priimi sprendimą, kad kurėjo nėra. Ir tu atsisakai to evoliucinio gyvojo kelio. Bet kadangi aukštesnė išmintis yra perteikiama pagal kiekvieną segmentą, tai natūralu, kad ta bacila neskristų vis tolin, buvo įvestas karantinas. Bet toje erdvėje, kuri yra jau izoliuota, juk Liuciferis ir Šetonas nebuvo dar visiškai nušalinti nuo valdymo. Jie vis tiek skleidė tą reiškia, nepriimtiną nuostatą ir apribojimas galėjo vykti daug anksčiau su daug mažesnėm skaudžiom pasekmėm. Bet kadangi vėl gailestingumas pasireiškė kurėjo, tai leido toliau visą tai vystytis be draudimo, tik apribotoj erdvėj. Tiek vietinės sistemos, tiek ir planetos, kurių vadovai prisijungia prie maišto. Tai va šituo mastu. O paskiau, kada užbaigė maištą, tai galų gale buvo sulaikytas ir Šetonas, ir jų pasireiškimas, pavyzdžiui, va, tam pasaulyje, tėvo kalėjimo vadinamajame pasaulyje, toje erdvėje jie galėjo vėl savo laisvą valią pareikšti ir priimti atitinkamus sprendimus tik tai erdvėj, kurioje jie buvo. Jie galėjo veikti kitus, dėl to ir paveikė, ar Kaligastija, kad jis iki pat paskutinės akimirkos neatsisakė savo sprendimų. Tai va ta laisvoji valia išliko, kad jie patys priėmė savo laisvą valią ir atsisakymą žengti evoliuciniu tikrovės gyvojo keliu. Tai dėl to jų tapatybė buvo sunaikinta. O tai, kad apribota erdvėjų veikimui, tai natūralu. Jūsgi savo vaikams, turėdami didesnį išmintį, irgi apribojate tam tikrą lauką, kur jis gali pasireikšti. Ir tame lauke jūs, jeigu matot, kad tai bus pažeidimas, kuris kenks jam pačiam, jūs apribojate tą lauką. Jeigu tai bus, pavyzdžiui, pavojingi daiktai, tada jūs tos daiktus apribojate, kad neprisiliestų ir paaiškintam vaikui, kad jis suprastų su pavyzdžiai, su tuo pačiu patyrimu, kiek įmanoma. Tai vat visa tai Liuciferis ir Šetonas ir Kaligastija tą turėjo, kadangi jie rodė savo intelektualumo lygį, kuris atitiko tokį standartą, kad jie galėjo vadovauti atitinkamams segmentams. Reiškia, jie nebuvo tie intelektualiai netinkami. Jeigu, pavyzdžiui, Liuciferis iš 10 000 vietinių sistemų vietiniai visatai pagal savo intelektą pateko į pirmąjį šimtuką. Reiškia, jis yra viršui. Bet įtikėjimo stoka, gelmė, sekli, neleidžia tikėti tai, ką sako sūnus kūrėjas, jo sutvėrėjas, kad yra kažkoks tėvas. Sako, nėra tėvų. Jūs čia prisidengia jo menamu buvimu, valdote mus. Tai vat nėra to įtikėjimu, tada nėra atverta nuo širdžiai širdies voštuvo ir intelektas sukyla prieš tą, kas netitinka jo paties sampratų. O jeigu būtų įtikėjimas, tuomet būtų ir gyvas ryšys ir su sūnumi kūrėju, ir su tėvu. Visą tą lemia įtikėjimas, kuris visuomet yra nuoširdus. Tikėjimas tai yra intelektualus, jis nėra nuoširdus. O įtikėjimas tai yra gyvenimas tuo tikėjimu. O Liuciferis, jis jau įrodė tam tikrų puikybės apraiškų, kai vis save pademonstruodavo daugiau, negu pačią tą vietinę sistemą, kaip tą darinį, kuriame turi būti kuriama gerovė. O jam buvo akimirkos, kada jis keldavo savo asmenį. O tada tas asmuo, kai pradeda save kelti, jis pradeda kritikuoti. Kritikuoti patį sūnų kūrėją arba neigti kūrėjo egzistavimą, tėvo egzistavimą. Tai o ta puikybė, jeigu jinai neapšviečiama ir dar kada stinga įtikėjimo, tuomet jinai pavirsta į savo asmenybės tapatybės griovimą.
Čia matyt buvo taip, kad reiškia, buvo parodytas per daug didelis gailestingumas, aš nežinau.
Nu nėra per daug didelio gailestingumo. Yra,
nu tam pačiam Liuciferiui.
Yra gailestingumas be apribojimų, kurį vienintelį apriboja teisingumo nuosprendis. Nes gailestingumas tai yra meilės savybė. Tai jeigu tu myli, dabar vaikui savo meilę visą laiką skleidi, tai negi tu būsi negailestingas, su pykčiu kažką darysi, jeigu kažką jis blogai daro tavo atžvilgiu, nu, dėl neišmanimo.
Nu, bet jau kitos asmenybės matė, kad jis jau ten vis blogiau ir niekas nekreipė kaip ir dėmesio, kad jis čia geras, toks labai pukuotas, viskas, supranti, reiškia, buvo kažkur, tai nežinau aš.
Matai, čia yra dar kita medalio pusė. Jeigu tu prieš laiką nutrauki ir šitą kartų patyrimą, tai taip ir lieka teorinis teiginys, kad sukurstytas maištas prieš kūrėją duoda labai daug karčių pasekmių. Na taip, tai teorinis teiginys. Bet kaip jis atrodo praktikoj, nieks nežino. Čia yra praktika. Juk kūrėjas tai žino viską nuo pabaigos. Jis žino, kad prieš jį bus maištas, kad tokie bus maištininkai, vadovai. Jis lygiai taip pat žinojo, kad bus ir urantai. Tai va, kokios yra skaudžios pasekmės? Jau nebe teoriškai, kai žinome teiginį, kad maištas duoda skaudžių pasekmių, bet patys. Mes esam toje planeta vienintelė, kuri nukryžiavo vieną iš dviejų kūrėjų. Kitos maištininkės planetos 306, jos šito nepatyrė. Jos tik tai žino, kad toks faktas įvyko šitoj planetai. Bet ką reiškia? Gyvent planetai, kuri nukryžiavo vieną iš dviejų kūrėjų, reiškia, mes ir turim tuos virusus, tas bakterijas, tas ligas, savanaudiškumą, godumą. Dėl to, kad mes pasielgiam šitaip su vienu iš dviejų sutvėrėjų. Tvariniai būdami. Tai čia yra jau nebe samprotavimas arba klausimas, kaip kiti samprotauja. Tai yra mūsų gyvenimo patyrimas. Ir mes jau žinom, ką reiškia maišto pasekmės.
Tai čia galima planetą palyginti, dabartinę materialią planetą. Aš nekalbu apie dvasinę vyriausybę planetos. Kaip ta degradavusi šeima, kuri savo vaikams primeta neišmintingus sprendimus, neduoda laisvos valios ir turi pasekmes.
Taip.
Tai mes, kaip pavyzdys, nieko ir papūst negalim, kaip abinai.
Aišku, negalim. Tai dėl to reikia įvykdyti kūrėjo valią.
Jeigu tau jis neduoda
vykdyti. Bet ne kaip avinams vykdyti, bet kaip tie, kurie atrado kūrėją, kurie sulėjo savo valią su kūrėjo valią ir plaka širdis.
O mažiliukai šitie. Kurie,
ir plaka širdis kūrėjo ritmu. Tai jau nebėra kaip avinai.
Jau avinai.
Tai bet mes esam tie, kurie... Mes esam tie, kurie savo gyvenimu demonstruojame ir tiems, kurie yra avinai, yra avelės, ne tik avinai galų galia.
Avelių yra, mes už jas melžiame.
Tai va, o šitą, o mūsų gyvenimo veiksmus labai stebi. Juk kodėl paskundė kažkas, kai mes renkamės į šitą, į gyvasias pamaldas Vilniuje? Jis pamato kažkas. Tai va čia karantinas jau skundikų, kaip sakyt, ugdo kartą.
Šiandien važiavau ir galvoju, iš tų namų va, atvažiuoja mašinos, birzgina, tos duobės didelės, sakiau, viską galvoju, čia nestatysiu mašinos. Va irgi mes traukdom jų sekmadienio ramę popietę čia mašinom, eina kiebrom, be kaukių visi. Kodėl negali paskambinti kas nors?
Tai dabar nebereikia tų kaukių, šiaip pergyvenu.
Nu, tai nepergyvenu, sakau, va tą patį principą prieš kelias savaitės, kaip tu sakai.
Nu, tai.
Na, va, jums uždraudė, tai gal irgi įvyko lygiai taip pat.
Nu, tai...
Tik tai iš idėjinių, žinai.
Ne, nu, tai natūralu iš baimės ir iš noro įsiteikti, va, štai kaip saugo, dėl to, kad skatina tą daryti aplinką. Tai va, tokie avinai stebi mūsų gyvenimą ir avelės. Ir mato, kaip mes gyvenam. Savo aplinkoje. Mato. Tai va tie veiksmai tam tikri mūsų, kurie netitinka visumos standarto. Vienus erzins, o kitus, na, kels klausimų. O kodėl jie šitaip elgiasi? Tie, kurie susierzins, jie kovos prieš jūsų tokius veiksmus. Ir prieš jūs pačius. Taip. Kada Rimantas man... Po daug, reiškia, jau, sakykime, metų paklausė, sako, kad, sako, klausyk, sako, Algimantai, begi šis, sako, tai prieš valstybę? Sakau, tai aišku, prieš valstybę. O kaip tu manai? Mes gėinam prieš valstybę. Nes valstybė nereikalinga. Nu, prievartos mašina. Turtingiesiems. Išrinktiesiems, kurie patys save išsirenka.
Bet konstitucija garantuoja laisvę tikėjimą.
Nu, gražių žodžių daug yra pasakyti. Taip, bet aš turiu mintį, kad evoliucija, kada jūs busit pažadinsi, būsite pažadinti, tai sakysitegi, va, iš 606 pasaulio satanijos sistemą atvykote, iš Urantijos. Nesakysit iš Lietuvos.
Kaip tai nesakysim, Urantai čia visi sėdė, va, aš tai sakysiu.
Gerai, bet sakys, tai kur ta planeta, Lietuva, ieškos ten gaublyjai, nu nėra Lietuvos planetos. Nesgi visi bendrauja planetomis, o ne savo kaimais ir vienkėmiais. Jo, čia Vytautas sakė, iš neveronų prisistatys.
Jeigu kuklina, pas jos kompiuteriai geresni.
Nu tai va, tai. Nu gerai, sėdėm prie arbatos. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį maistą su meilė patiektą. Tas sustiprina tavo gyvybinę energiją kiekvieno fizinio kūno lastelę. Kad šitas maistas būtų teikiamas tavo šventovėj materialia išraiška, žmogiškajam kūnui, kuris būtų sveikas, stiprus ir draugė su tavimi atliktų veiksmus, kokius nori atlikti iš meilės, tavo suteikta amžinoji dvasinė dovana, asmenybė, patalpinta į šitą laikiną žmogišką kūną. Meldžiu, kad asmenybė atsivertų tau vis giliau ir panaudotų šitą kūną prasmingai, visų geroviai, meilės gale ir tavo suteikta laisva valia. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.